Dobrý den, ahoj. Posloucháte podcast Národního divadla Moravskoslezského. Od mikrofonu vás zdraví Vítro Leček. S Martinem Hilským, profesorem anglické literatury a překladatelem kompletního Shakespeareova díla, jsme se po první čtené zkoušce inscenace Marná lásky snaha setkali v kavárně Národní dům v divadle Jiřího Mirona. Vítejte v Ostravě, pane profesore.
Děkuji.
Děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Já bych se chtěl zeptat, jestli už jste o Shakespeareovi řekl všechno, co jste chtěl, nebo se ještě vůbec skrývá někde něco ve vás, co byste chtěli ještě pojmenovat, zjistit?
No já o tom nevím, ale určitě to je, protože o Shakespeareovi nikdy neřeknete všechno. Víte? A to je vlastně dobře, proto je Shakespeare, myslím. Takže já jsem s ním byl tak 30 let, když jsem překládal jeho hry a básně, ale zdaleka nemohu říct, že o něm vím všechno, mnohé věci nevím. Svým způsobem vím, možná víc nevím, než jsem nevěděl na začátku.
Čím dál tím víc nevíte.
Ano.
Pamatujete si na své první setkání se Shakespearem?
To nevím, to bylo opravdu v mládí, rané mládí, ale jinak jsem jako každý chodil na jeho hry, ale nikdy jsem netušil, že bych ho mohl překládat. Víte, to mě opravdu nenapadlo a první překlad jsem udělal až ve 40 letech, kdy přišla divadelní objednávka, já sám bych na to nepřišel.
A co to bylo, ten první překlad?
Sen noci svatojánské.
Mls, Marné lásky, snaha. Vy jste se nechal slyšet, že je to jedna z vašich nejoblíbenějších her.
Ano.
Co vás není tak fascinuje?
Ta řeč. Víte, protože jako překladatel vím, že je to doslova hostina jazyka. To je citát, to je Feast of Language, se říká v té hře. A je to i ve vaší inscenaci. A ta hostina je neobyčejně bohatá a mě na tom fascinoval ten řečový rejstřík, kde jakoby ten mladý Shakespeare, tomu tehdy bylo kolem 30 let, prostě ukázal všem, co umí. A umí toho hrozně moc a dává to najevo. Až okázale, jo, prostě tam. Ale opravdu to ovládá a ta hra byla nesmírně obtížná na překlad, protože je tam spousta těch slovních říček. No ale já jsem zjistil, jak když pracujete s češtinou, víte, že ta čeština nikdy nemůže soutěžit s těmi vrstvami archeologickými slovní zásoby anglické. To je hrozně
bohatá.
Máme
menší slovní zásobu
rozhodně,
než angličtina.
Rozhodně, ano. Rozhodně ta historie české řeči je jiná. Ale česká řeč je úžasná. Umí toho hrozně moc. Má zvláštní hudbu. Má vidy, to je úžasná věc, která není, víte, říct jenom zavřete po otevřené dveře, jo, anglicky, dá se to říct, ale je to takové složité a navíc je to řeč i velmi krásná a ku podivu velmi funguje, když jde o řečový humor, tak tam čeština může vlastně parírovat úplně té angličtině a to je něco úžasného právě pro tuto komedii.
Ta hra, jak jste sám zmínil, je plná slovních hříček. Jste vy sám osobně šprýmař?
Ne v tom smyslu bodrosti. Já nejsem bodrý šprýmař, ale jsem komediant. Víte, jsem
kolik humoru to vyžaduje na překladatele, aby do toho investoval?
Moc a hlavně, to je tak těžké jako vymýšlet vtipy. Víte, překládat tohle, tam musíte ten vtip vymyslet. Já vám řeknu jeden příklad a potěšilo mě, že to herci, že jste to dobře četli, ale tam například je věc, kdy čeština je malinko lepší než angličtina a to je, když se Piron ptá Boaeta, pane, kdo je ta s tím čepcem? On řekne Rosalina přece. A on, jestli je vdaná, vy věděl byste, Jestli je provdaná, vy věděl byste, jestli je pro, to nevím, vdaná není jistě. Víte, tak v té angličtině je tam is she wedded or no? A ta odpověď je to her will or so. A tam je ten rým na no a so, což není velký zázrak, že jo? No a zároveň je tam, že ona je vdaná za svou vůli. To znamená, že to české pro, víte, to vyjádří, že jestli je pro, jestli bude svolná, to nevím, no ale vdaná teda není. A tohle by se Shakespeareovi líbilo, protože tady ta čeština má ten zážeh ostrý, který ty slovní hříčky shakespeareovské mají mít prostě.
Máte v MLSu vy sám o sobě nějakou oblíbenou postavu?
Mám.
Srdci nejmilejší? Mám.
Tak podívejte se, je to Byron určitě, protože on předznamenává, jakkoliv to zní nepravděpodobně, Hamleta tím, jak mluví. Jeho řeč je úžasná, že jo? A i ta skepse je tam zajímavá u něj. Ale pokud jde o řeč, tak tam nedám dopustit na právě jednak na Kotrbu a potom na toho Holoferna, a který říká ten naprostý nonsens, to znamená, ono to začíná slovy prý právě princezna a teď to jde dál, že a to je tomu, jak střílí. Víte, a to je totální nonsens, který opravdu je těžko přeložitelný. Já jsem se díval i například do jiných jazyků, třeba do francouzštiny, italštiny, němčiny. No a nikdo to neudělá. Pak jsem se díval na české překlady a tam je velká komedie v tom, že třeba Jakub Malý v roce 1870 tam udělal tři tečky a řekl, zde nachází se několik úplně nechutných slov, která jsou nepřeložitelná, aniž by byla překladu hodna. A teď těch teček tam je. Jo?
A jak to potom my jako herci máme zahrát? Že?
No a jak to máte zahrát? No není to tam, že jo? A Sládek už to tam má. Mm-hmm. Víte? A to je jeho průkopnický význam, že Sládek přeložil to, co ten Jakub Malý, toho ctí to, že poznal, že to je nechutná hra, protože z jeho hlediska to bylo nechutné, protože to pěs a tyhle ta slova, víte, tak to dneska je americký a britský slang, vlastně sexuální slang a to už bylo tehdy a tak dále. Čili to mě dalo velkou práci a pak v tom závěru je, že Srnec je z toho jelen, víte, a je to takový pokus tam tím idiomem dát. Je to na dlouhé povídání a to by asi zabralo moc času. Ale z toho mám radost a vím, že hercům to dá práci se to naučit, ale když to jednou se naučí, tak to drží. Takže já, když jsem pak potkával různé herce, kteří hráli Holoferna, tak jsme se potkali na Národní třídě a místo pozdravu, já jsem řekl prý právě princezna a on řekl to další a už to jelo.
Už jste si spolu notovali.
Úžasně si to užili. Že jo? A tak z toho jsem měl vždycky, já mám vždycky radost, že hercům se to dobře říká a když vědí, o čem to je a když ten humor jak si rozvinou vlastně na tom jevišti, tak je to velké štěstí. No.
Myslíte při překladu na herce?
Pořád. To, já si to sám říkám. Takže já nejsem profesionální herec, ale de facto musím si to hrát, takže vlastně někdy jsem na tom jevišti byl, zaskakoval jsem, že a při přednáškách se musím citovat docela velké ty, takže s tím zacházím, ale samozřejmě po svém a tak vím tak, co to je, že? A
takže kdyby náhodou tady někdo jsme onemocněl, můžeme se na vás obrátit o záskok?
Určitě zaskočím.
Zejména třeba princeznu, jo?
Za princeznu, no, to bych, no, jednou jsem hrál díru ve zdi například, to je v Senuci svatojánské a prý dobře, tak to nevím, to říkají jiní, to nevím. Nevážně, já se pokládám za herce, protože si myslím, za herce víte, který takhle, já nejsem herec, ale musím myslet na herce a ty překlady si říkám nahlas, protože do jisté míry ten překladatel a herec, to je podobné, víte, protože je to interpretační umění, obojí. Herec interpretuje text a překladatel interpretuje text. Pravda, herec nemění řeč, že jo, když to já interpretuju anglický text, renesanční, psaný raně moderní angličtinou, do řeči tady a teď. A je to akt interpretace, který je podobný té interpretaci herecké. A víte, že bez té interpretace to nejde. Že jo?
Jste na ten překlad pyšný?
Ve veliké skromnosti a řekl bych pokoře, ano. Víte,
myslím,
já
že
vím, že děkuju, že to říkáte, ale já vím, že je to tak, protože ta hra se nehrála tady moc a ten můj překlad se hraje opravdu už to je, já nevím, asi tak šesté, sedmé premiéra bude ta vaše
uvedení,
této hry a na té hře mi moc záleželo a myslím si, že víte, tam se dotýkáte nemožného, že jo? Ale v rámci tohoto, této situace myslím, že jsem ze sebe vydal to, co jsem mohl a dělal jsem to až na doraz a že je to, myslím si, že je to dobrý překlad, opravdu.
Nechtěl jste si vy osobně někdy stát dramatikem, že vlastně ten překladatel
Tím dramatikem tak trochu jsem, protože upřímně řečeno, ten překlad, to je tvůrčí záležitost a vlastně vy říkáte v úplně jiném médiu, to znamená ani slovo, není Shakespeareovo v tom překladu, všechno je to čeština, tak svým způsobem tu hru musíte přepsat, promyslet a není to jako takový obyčejný úkon překladu zprava doleva nebo zleva doprava, je to vlastně tvůrčí záležitost, kdy ten text vám pojmenuje určitá témata a vy je musíte říct v té jiné řeči. A to je tvůrčí záležitost a mě vždycky těší, když si to někdo uvědomí a jsou lidé, kteří si to uvědomují a jsou to někdy velmi významní básníci a spisovatelé a nevidí rozdílu mezi tím tvůrčím aspektem tvorby takzvané původní a překladatelské. A já myslím, že trochu to tak je zvláště toho Shakespearea, kde doslovný překlad není myslitelný. Ten by byl velmi nepřesný.
Nepřesný a neposlouchatelný.
A neposlouchatelný. Čili musíte vytvářet něco, co jednak bude poslouchatelné, mluvné, ale zároveň...
A bude mít vlastní kvalitu,
bude stát
drama.
Na českých nohou. Mm-hmm. Když dělám sonet, tak to především musí být dobrá česká báseň. To je... Jestli tam je nějaký posun, k tomu musí dojít k určitým posunům. Víte, co je zajímavé v této souvislosti, že anglické slovo překlad, překládat, řekne translate, ale víte, to slovo translate není to samé jako české slovo překlad. To je hrozně zajímavé. Uhum. Je daleko blíž tomu latinskému translatio. A představte si, že Klubkovi Quince říká anglicky ve snu noci svatojánské bottom thou art translated. Bottom je přeložen, ale nikdy nesmíte být přeložen. On je proměněn v osla. Mm-hmm. A víte, v tom slově translation je i ta proměna právě. A jinými slovy, překlad Shakespearea je také proměna Shakespearea do české materiálu, do české hmoty, do české, ale také kultury, do českého myšlení a cítění, takže je to akt, kdy překládáte nejen významy a zvuky, ale překládáte i myšlení a cítění. A to už je opravdu docela obtížná, vážná věc.
Vy jste se Shakespearem, nebál bych se říct, až populárně spojen, že vlastně o tom ví celá široká veřejnost. Kým by byl Martin Hilský, kdyby nepřekládal toho Shakespearea?
To nevím. Ale určitě bych něčím byl, protože já překládám Shakespearea z důvodů, které vlastně jsou tak trochu náhodné, víte. Mm. A tak v životě to ale chodí. Přece půvab života je v tom, že nevíte. Jo? Co
na nás čeká.
Co na nás čeká. Jenom je, myslím, důležité, když dostanete příležitost, tak být na ní připraven. A mě ta nabídka divadelní zastihla ve 40 letech. Už jsem měl za sebou třeba Amáde a Šefrova a tohleto. A ten pan režisér už znal mou práci a proto se na mě obrátil a chtěl po mně shakespearovský překlad. No a já jsem byl schopen po dlouhém váhání a skicování to přijmout, udělat a pro mě to byla z pracovního hlediska doslova osudová křižovatka. Ale zároveň to byla náhoda, protože nebýte objednávky, tak možná já bych k tomu...
Po něm nikdy nesáhnete.
No, protože už Shakespeare je tolikrát přeložen. Mimochodem ten Mlsne, to je hrozně zajímavé, to je málo překládaná hra. Já myslím, že těch použitelných překladů je velmi málo. Na rozdíl od Hamleta, třeba snu. ale takhle nějak. Takže já nevím, čím bych byl, ale určitě by to nějak souviselo se slovem, to znamená, určitě by to zase nějak souviselo s literaturou. Tím jsem si naprosto jist.
Naštval už vás někdy Shakespeare? Jakože jste si řekl dost, teď mi nelez do života.
No, nevím, jestli bych to nazval slovem naštval, ale ty kufry jsem balil několikrát. Víte, když jsem narazil na věc opravdu obtížnou, pak mě možná i v úvozovkách naštval, když třeba v Jindřichu V. pracuje. Tam je dlouhý monolog arcibiskupa, který tam vysvětluje, co to je sálický zákon, je to právnická záležitost a on to dělá v tom blank verzu, víte, mohl to udělat prostě. A teď já musím v blank verzu dělat, tam nemáte, to není básnický text, to jsou opravdu věci, které najdete v těch právnických příručkách, tak tam to bylo trochu náročné, ale víte, možná, že v tomto smyslu naštval, ale on mě toho tolik dal zase a tolik radosti, když se to povedlo, že se to nedá, to není v rovnováze, tam převažuje ta radost, za kterou stojí práce samozřejmě, protože bez toho to u Shakespearea nejde. No.
Pane profesore, já když vás poslouchám, tak mám pocit, že vlastně vždycky respektujete názor na Shakespearea, ale i ten laický názor. Ano. Jak jste se k tomuhle dopracoval?
Myslíte, k čemu přesně?
No, teď? K té pokoře.
Jo, tak.
Že, jak geniálně přijímáte ty názory, i když si o nich někdy musíte myslet ano. Své.
Ano, ano. No tak víte, u překladatele pokora není jenom etická vlastnost, ale já bych řekl kvalifikační předpoklad, protože býti překladatelem pro mě aspoň znamená býti pokorný. A pokora ale to není nic sebesnižujícího. Pokora může být pak sebevědomá, že jo? Víte, to je zvláštní věc, pokora. A já myslím, že ten Shakespeare hodně mě v tomhle pomohl v tom být pokorný, protože jako já bych to asi jinak nedokázal dělat. Tou pokorou myslím tím, že respektuju Shakespearea a respektuju i ty všechny rozdíly, které jsou mezi těmi dvěma řečmi a nějak jsem se naučil respektovat taky jiný názor, odlišný názor a to mám zase ze své univerzitní praxe, víte, protože já jsem strávil 53 let, to znamená opravdu dlouhou dobu, se studenty na Karlově univerzitě, na pražské anglistice a bylo to pro mě poslání, nikoli zaměstnání. No a těm mým studentům bylo vždycky 20 let a byli vždycky chytří a na ty semináře, zvláště na některé, nezapomenu, protože to bylo svobodné hledání významu třeba. Ale nejen Shakespeare, já jsem učil celou literaturu. No a tam oni měli často různé názory, pochopitelně, na význam. Třeba, co znamená ten sonet, a často přišli s něčím úplně překvapivým. A teď já jsem měl trochu víc načteno než oni třeba, tak jsem mohl přispět svým, ale oni někdy mě narušili takové ty axiomy, víte, takové ty věci, které opakujete často a když učíte, tak se to stane, že jo, samozřejmě.
Vlezou vám do té komfortní zóny.
Vlezou vám do toho a už se pohybuje a už o tom nepochopujete a najednou přijde mladý člověk, řekne, no a co by to bylo takhle? A to jsem já miloval, tyhle situace, kdy jako to, co jste pokládal za nespochybnitelné, najednou spochybněno bylo. A i když jsem to třeba ve finále nepřijal, tak už to, že člověk se musel vrátit na začátek. A víte, tak pro mě to bylo vlastně dobrodružství a zdaleka to nebylo jenom dávání a byl to ten anglický give and take. Já jsem něco dával a čím víc jsem dával, tím jsem taky dostával zpátky a to člověka ohromně, myslím, drželo, takže na to opravdu rád vzpomínám.
Býváte při premiérách ještě nervózní?
Byl jsem strašně. Teď je to menší. Já jsem nemohl mluvit na veřejnosti. Já jsem měl téměř řečový blok.
Opravdu.
A protože mě to dalo práci, Já jsem se to musel naučit na univerzitě, to je divadelní situace, tam stojíte před publikem de facto. Je to teda publikum svého druhu, ale je to publikum a v humanitních vědách, humanitních oborech, a jako je drama, literatura a všecko tohleto, no tak prostě musíte. Takže já jsem se toho postupně zbavoval a teď už tu trému nemám, respektive mám jen tu pozitivní trému, která spíš motivuje, víte, ale už nevede k tomu blackoutu, že vás úplně vyřadí, že tak to už jako nemám.
Pane profesore, myslíte, že marné lásky snaha končí happy endem?
Ne. Já tu hru právě proto hluboce obdivuju. Víte, protože já vnímám Shakespeare jako nepokojného ducha, který pořád experimentoval, něco se naučil, něco vyzkoušel a řekl si, a co to udělat trochu jinak. No a pokud je o marnou lásky snahu, tak tam vlastně ten šťastný konec opravdu není, neboť svatba se nekoná. To je přece hrozně důležité, kdežto mimochodem v Shakespeareových hrách se i ta svatba koná. Třeba, že ty stíny, víte, jako
stále tam jsou, tam jasně,
jsou i, ano, přesně tak. Ať vezmete jednu hru za druhou, tak tam vždycky jsou třeba stíny smrti v Shakespeareových komediích. Je to ve snu, je to všude. No ale nikde se nestalo, že by ta svatba nakonec jako nebyla, když to tady je odsunuta. Tady se vlastně neudá v rámci té hry, ale pouze se může odehrát rok poté, ale jestli se odehraje nebo ne, to už nikdo neví.
To je další pokušení.
No a tohle se odvážit, ale víte, to je něco úžasného. Přece, že vlastně tady vždyť ta svatba k té sváteční komedii patří. To se říká, že tragédie končí smrtí, komedie končí svatbou, že to je definice. No a Shakespeare na ty definice nedbá. Chvála pánu bohu, že jo, nedbal a prostě se pohyboval ve svém světě a tady je svatba odložena, ale nejen, že je tam odložena, tam vstoupí ten Mercade, to je jako když vstoupí smrt, najednou je tam přítomna, víte, a v tom závěrečném obrazu vlastně, co to říká ta Rosalina tomu Byronovi, no mluví o tom, ať jde do těch špitálů, kde jsou opravdu umírající lidé. To je zase, a já si vždycky představím ten středověký špitál nebo renesanční špitál. To bylo inferno samozřejmě. A teď si představte, že tam Byron jde a že je má rozesmát a když ne, tak ať zbalí ten svůj vtip. Tak to je zkouška obrovská.
Ale zároveň je to zkouška lásky.
Je, samozřejmě.
Obří vyznání lásky.
Samozřejmě. A velká.
A nejsou ty ženy v té hře až takové pokušitelky? Jsou vůbec ženy?
Jsou, ale víte, co je na nich úžasné? Shakespeare žil v naprosto maskulinní době, kdy mužská převaha a nadřazenost byla naprostou samozřejmostí, potvrzená světskou mocí a církevní mocí, s citacemi biblickými, hlavně teda ze svatého Pavla, že jo, z těch listů korinským, že kde se o tom píše, jak žena musí poslouchat toho manžela a tak dále. A Shakespeare vytvořil, ale už v tom mlsu, to je ono, je to už, a pak ve snu. Vždyť přece ta Rosalina je úplně úžasná, ty tři ženské vlastně mají trochu vrch nad těmi pány. Když tak zvážíte, tak ty pánové je chtěli napálit, ale ty dámy napálejí ty pány nakonec samozřejmě a oni to poznají a beznadějně se zamilují. A víte, to na té hře je krásné, že tam je skepse, ale není to, je to nakonec o lásce, víte, že nakonec a o té lidské přirozenosti, že prostě jejíž součástí je láska a tomu nemůžete zabránit ani nějakým vyhlášením nějaké akademie askotické, ani příkazy, rozkazy, žádným útlakem nebo snahou vymezovat lidem mantinely, tak já tam cítím určitou svobodu, takovou, víte, takové vydechnutí svobody. To u Shakespeara cítím hodně často a je to svoboda, která souvisí se životem, že jo, a je to vlastně až katarzní, protože přesto, co bylo řečeno o tom, že ten šťastný konec se nekoná, tak se tam nekoná nešťastný konec, jo, je tam vlastně to, že ta láska není jednoduchá věc, ale že je, protože ty pánové, i když je to dost těžké. Oni musí tu svou píchu opravdu odhodit, protože byli, prostě jim to nevyšlo, ty hrátky. No a tím víc se zamilovali. A já nepochybuju o tom, ale že ty dámy taky milují je, protože jim musela imponovat, i když jim lhali, tak oni jim opravdu lhali krásně a neváhali se před nimi úplně zesměšnit a pak je vážně prosí o lásku a to jim musí dělat dobře, víte, určitě.
Pokouší ženy i Martina Hilského?
To, tak to víte, že jo. Ale jak bych to řekl, víte, určitě celý život a i v 80 letech vlastně. Já jsem ženatý s jednou ženou 53 let, mimochodem právě, doslova 53 let. To je náhoda, že jsem byl 53 let na univerzitě, ale tam už nejsem, když to s tou ženou doufám ještě pár let budu. No ale ženy jsou pro mě důležité a tak.
Co bychom si bez nich počali?
Co bychom si bez nich počali? Co bychom byli? A pak víte, ženy mají vlastnosti, mohou mít taky mnoho špatných vlastností, ale nevím, já myslím dobře, že jsou ženy v politice, i když i tam můžou být ženy, s kterými nemůžu souhlasit v politice, ale přeci jenom vidí jinak válku, víte, protože ženy rodí lidi.
Dávají život.
Dávají život. A v těch válkách to, co oni v bolestech porodí a pak leta výchovy stráví pipláním, jo, prostě vytvářejí lidi. Samozřejmě na tom se pak podílí tím. A pak je válka a tam hynou mladí 18-letí, 20-letí, 30-letí muži a umírají po stovkách, tisících a někdy milionech a je to hrůza naprostá. Že jo? V naprostém rozporu. A ten ženský princip tíhne k té životadárnosti, protože jsou to dárkyně života. Já vím, že muži jsou ploditelé života, no ale tak to je ta...
Ale je to nějaká lidskost.
Je to nějaký vztah, ano.
Pane profesore, moc děkuji za rozhovor.
Děkuji,
že jste
vám
k nám přišel.
Já děkuji vám a přeju vše dobré.
Budeme se těšit na premiéře.
Já taky, já se těším už teď, ano.
To byl rozhovor s Martinem Hilským. A i na vás se těšíme na představeních inscenace Marná lásky snaha v režii Romana Poláka, kterou uvádíme od 10. června 2023 v divadle Jiřího Mirona. U poslechu dalších dílů podcastu NDM se na vás těší Vítro Leček.